Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god boligtirsdag alle sammen, og velkommen til Økonominnhetene. Du ser eller hører på oss her I FATV på denne 5. mars, der vi altså har fått ferske boligpristall fra Eiendom Norge. Vi skal høre mer fra dem, og her I studio får vi også analyse av eiendomsmarkedene med hjelp av Sissel Monsvold, sjeføkonom I OBOS, og Kristoffer Ascher, administrerende direktør I SEM og Jonsen straks. Men det litt mer på agendaen enn bare boligpristallen I dag, og vi må svippe innom de andre overskriftene som har preget dagen. Pareto Securities og sjømatnæringen sparker I gang deres store konferanse NASF I Bergen. Fra og med I dag, som skal vare til torsdag. Danske Bank ute med sine konjunkturprognoser, og vi ser også at BVLPG går ex-utbytte på $90 I dag. Vi har fått kvartalstall fra selskaper som Nordhealth, Everfuel og Mintra, og produkttankrederiet som veldig mange har fulgt med på Hafnia også ute med sine tall. Aksjen ned 3% I dag, selv om de nå altså 2 år på rad har levert sine beste tall noensinne. Selvfølgelig da mye drevet av uro I Midtøsten og Ukraina, og senest nå også disse skipsangrepene I Rødehavet, som påvirker kjemikalie og produkttankmarkedet på kort sikt sammen med en rekke andre segmenter innen shipping selvfølgelig. Hafnas inntekter falt litt grann I fjerde kvartal, ned fra 427 til $330 millioner. Bunnlinjen falt ned fra 264 til 178. Men vi får jo ta med at det jo et realt utbytteregn til disse investorene I Hafnia da. Styret har besluttet å da utbetale litt over $20 per aksje I tredje kvartal og øke det opp til 24 for fjerde kvartal. I fjor som helhet får vi jo si da at Hafnia har betalt ut $500 millioner totalt da, til aksjonærene sine. Og så det panteselskapet Tomra, de flyr opp I dag, vi følger litt med på dem, de opp mellom 10 og 12% I dag, og det skjer etter nyheten om at Europarådet og EU-parlamentet har kommet til en enighet om at pantesystemet skal bli obligatorisk I hele EU fra 2029. Analytiker Daniel Vårdal Haugland I ABG Sundal Collier sier citat, at politiske prosesser kan så klart endre seg, men det virker som at det en ganske unison enighet, og vi har jo da også sett konkurrentene Vipco bli drevet mye av disse ulike enkeltlandenes får vi si, vedtak på panteområdet tidligere og sammen med Tomra da, men hvis du da får en samlet enighet for hele EU, så det klart at det blir et stort marked som åpner seg for begge de to aktørene. På Oslo Børs nå så hovedindeksen opp en 0,3% til 1272. Vi da nesten, får jeg si, ferdig med å kanskje begynne å nærme oss de 1275 vi endte fredagen på og hente inn det tapte fra I går. På Wall Street så ligger futuresene noe ned etter fallet I går kveld. Vi har også en del røde indekser rundt oss I Europa, med unntak av Stockholm og London, som holder seg så vidt I pluss I dag. Nordsjål I ned snaue prosenten til 81,95 I spotmarkedet, ned fra en topp tidligere I dag da, på $83 fatet. Den amerikanske letteoljen ligger inne på 77,80. Før vi kjører videre, så vil jeg bare minne om at hvis ikke du rekker å se denne sendingen, så kan du også høre den og søke opp økonominnhetene på Spotify, Apple Podcast, eller ved å gå inn på fino-podcast. Og da skal vi snakke boligpriser, og jeg setter bare over til tallmester Henning Lauritsen, sjefen I Eiendom Norge, som presenterte februartallene da I formiddag I Oslo sentrum. Bare se her.
Vi begynner med å se på hvilke forventninger vi kan ha til februar, og som vi kan se så pleier februar å være sterk. Hva så med februar 2024? Boligprisene I Norge de steg med 1,4% nominelt I februar. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7%. Svakest I Drammen og omegn med minus 0,8 og sterkest I Ålesund med omegn med pluss 2,8. Hittil år har boligprisene I Norge steget med 4,9% nominelt. Svakest I Asker og Bærum med pluss 3,5% og sterkest I Ålesund og omegn med pluss 9,1%. Det solgt 6899 boliger I februar, og det 1,9% opp sammenlignet med samme måned I fjor. Hittil I år det 0,2% ned sammenlignet med samme periode I fjor. Det lagt ut 6858 boliger for salg. Det opp 2,7% sammenlignet med samme måned I fjor. Og hittil I år det lagt ut 1,4% færre boliger enn samme periode I fjor. Snitt omsetningstid 65 dager mot 49 samme måned I fjor.
Da skal jeg si velkommen til sjeføkonom I Obos, Sissel Monsvold og Kristoffer Asher I SEM og Jonsen. Sissel, kanskje skal begynne med deg, for du kom jo, alt det på sitt I Obos, kom jo med deres egne tall. Obos-tallene fikk så veldig lenge siden, og I dag har du fått tallene for hele sulamitten, holdt jeg på å si, for hele landet. Mm-hmm. Hva synes du om tallene vi fikk I dag?
Jo, de tallene var jo... Jeg var jo veldig spent på februartallene, så de kom litt sterkere enn det jeg trodde. Det ja. Gjorde de. Og det gjør også januartallene.
Som Henning og Øyper, vi nesten opp 5% nominelt så langt I år.
Ja. Ja, så det litt mer enn forventet. Da. Så det, vi merker jo at det har vært det tydelig at det har vært et stemningsskifte blant boligkjøperne. Og det har vi jo også sett I disse målingene fra NBBLs boligmarkedsindikator, som også nå da har steget en god del, og det flere som tror på boligprisvekst. Så, og likedan den konsumenten tilliten, eller forbrukertilliten også fra Finans Norge, den har jo også vist litt stemningsskifte.
Men var det nå I februar, eller har du sett kanskje noe hint om det litt tidligere?
Ja, vi har også merket litt på nyboligsalg, at det har tatt seg litt opp da. Det jo veldig lav fortsatt, men det har også vært en liten bedring, så positivt sånn sett. Obostallene kom jo inn litt svakere enn de har pleid å være, I hvert fall sånn snitt det siste 10 årene. For februar så var det litt på den svake siden, men ser vi litt lenger tilbake, så var det liksom omtrent der det har pleid å ligge. Da. Så var februar litt sånn som vi trodde det skulle være, og det var nå også bra sammenfall mellom veksten I Obos-prisene og Eiendom Norge sine priser, både for Oslo og for landet.
Det liksom konturen at folk begynner å se rentetoppen og kanskje blir litt tryggere, eller hva ser det ut av disse tallene?
Altså for oss var ikke disse tallene veldig overraskende. Vi merkte jo et veldig tydelig stemningsskift I boligmarkedet på visning og I budrundene og på salgstakten og prisene når folk opplevde at vi nådde rentetoppen på slutten av fjoråret. Så vi var ikke veldig overrasket over sterke januartall og sterke februartall. Og ser man seg litt I speil og ser litt tilbake, så jo det nå fjerde år på rad hvor vi har en ganske tydelig oppgang gjennom hele første år. Nå får vi se, den har I hvert fall begynt bra på den perioden, men også I fjor så hadde vi en veldig bra stigning I første halvår, hvor halvåret før var veldig, veldig svagt. Ja. Så det tegner seg et nytt mønster I boligmarkedet, hvor man har veldig bra første halvår og et dårligere andre halvår.
Ja, så det ikke bare vårslipp, det holdt jeg på å si nyttårslipp?
Nei, våren har vel ikke kommet helt enda.
Nei, men, det jo, men likevel da, det jo fordi bankene, de låner jo ikke, altså det blir ikke noe billigere lån å ha boliglån. Men den effekten av at du I hvert fall vet at det ikke blir dyrere for deg selv, da, selv om ikke du får mer enn 5 ganger inntekt, så det kanskje da man villig til å strekke mer og...
Ja. Jeg vet at mange av økonomene har vært veldig overrasket at ikke man har hatt større påvirkning av økte renter I boligmarkedet. Men jeg tror mange økonomer undervurderer, det driverne I boligmarkedet, det folks reelle boligbehov. Og økonomien egentlig bare en ramme. Nå har vi hatt en lang periode hvor vi har brukt kanskje 20-25% av disponibel husholdningsinntekt på å betale for å bo. Men mens tidligere har det vært vanlig å ligge mellom 40 og 45%. Nå vi tilbake der, så vi på mange måter ikke på, vi har vært på et veldig lavt nivå, vi har ikke vært på et høyt nivå, så vi egentlig tilbake til normalen. Og sånn sett så tror vi at det mer rom for boligprisstigning.
Ja, så hvis du har lyst til å bo et sted i Bergen, eller i Bergen, eller i Oslo, eller du vil bo på Snaria, på Død og Liv, eller hva det skal være, så strekker du deg på en måte så langt som du kan innenfor dine rammer for å få det til uansett nesten. Da.
Ja. Ja, så det klart at hvis du sammenligner med andre land, så det mange andre land som bruker en vesentlig høyere del av inntekten sin på å bo. Så relativt sett i Norge så det billig å bo. Man har jo vendt seg til å tro at det dyrt med bolig, og særlig i Oslo. Jeg kommer fra Vestfold, og svigermor hun sier at Oslo der dyrt. Men nå har vi jo ikke hatt realboligprisutvikling siden 2016 faktisk. Og vi har brukt veldig liten del av inntekten på å bo, så jeg vil jo strekke meg så langt som å si at det egentlig ganske billig.
Du har ikke frist å selge her i Oslo og flytte alltid på hjem til Vestfold og bli gjeldfri og få dobbelt stort hus?
På ingen måte. Sentraliseringen en global kraft som kommer til å fortsette, den påvirker også meg.
Men Cecil, vi må jo snakke om det litt som Henning Lausen påpekte i dag også. Hvis du regner med inflasjonen og prisveksten, så det jo liksom, det jo real prisnedgang.
Ja,
det. Faktisk da. Mm. Fordi inflasjonen spiser jo opp i bunnen her, selv om man kanskje ikke merker det når man ser et pristall i vinduet hos megleren eller på nettet som regel da, i våre dager.
Nei, det stemmer jo det.
Hva slags konsekvenser får det?
Nei, så realprisene har jo falt, ja. At bolig har jo blitt relativt billigere, sånn sett da, i forhold til inntekten din nå, så ja, nei, det tror jeg det som viktig fremover jo på en måte renteutvikling, hva som skjer i arbeidsmarkedet, det tenker jeg det og det at folk følger jobbtrygge, tenker jeg liksom veldig viktig, og så som det ser ut, så ser det ut som det skal holde seg bra i arbeidsmarkedet, så det tror jeg liksom en veldig viktig forutsetning for at det skal fortsette å utvikle seg bra da, og selvfølgelig da, om hva som skjer med renta fremover, men det tror vi jo skal ned, og det jo det husholdningene tror nå, at det vil komme en rente. Det endringen som skjer i renta kommer til å være en nedgang.
Ja,
så det liksom...
Men det at de haler ut tiden, disse sentralbanksjefene, legger det noe demper på folks kjøpeiver?
Den viktigste driveren for at folk faktisk velger å bytte bolig, det forutsigbarhet.
Ja.
Og når man opplever at man på rentetoppen, så forventer man altså ingen stigning, og Nei. Det mye viktigere enn reduksjonen. Mm. Slik at
Er det greit at ikke det kuttet kommer i august, og kanskje kommer i... eller neste år, eller hva enn det skulle være.
Jeg tror ikke det har noe veldig stor betydning. Den største faren vi ser, det jo at inflasjonen biter seg fast gjennom lønnsspiraler og andre mekanismer som gjør at vi ikke får inflasjonen ned sånn som vi tror og håper.
Ja.
Det kan vi i hvert fall få den konsekvensen at rentene begynner å stige. Og det vil få en betydelig negativ psykologisk effekt på boligmarkedet. Men vi får satse på at vi nå over toppen og på vei nedover
på inflasjonen. Vi kan få bra kaldurs.
Jeg tror mange kjøpere og selgere har egentlig følt at de har vært gjennom et maraton, hvor det handler om å holde ut frem til vi når den berømte toppen.
Ja.
Og det klart at det tåler man en viss periode, men det klart at når du har løpt 42 kilometer, så du sliten. Jeg tror det mange som ganske slitne, men som allikevel har rammeforutsetninger for å få på plass det boligbytte man faktisk trenger. For man glemmer jo det. Det er jo det som styrer om du bytter bolig. Bolig ikke en finansiell investering. Det noe du gjør for å dekke de reelle fysiske behovene du har.
Ja, og det på å si, selv om man kan holde ting unna markedet og ikke... Jeg har hørt noen meglere som sier at de har liksom anbefalt kundene sine å ikke legge ut før du må på det, for at markedet så urolig og sånn. Men det klart, folk gifter seg og dør jo og får barn og får andre behov, og da vil jo... Altså, det bare spørsmål om tid før disse transaksjonene til slutt tvinger seg gjennom, da.
Ja, det tenker jeg også, kanskje litt det som skjer nå, da, at det en del som har sittet og ventet en stund, og så nå begynner liksom at ting å se litt bedre ut, og da tar man liksom skrittet ut og kjøper, at man tør det nå. Så jeg tror jo på en måte det har vært med på å gjøre en endring her, ja. Men samtidig så ser vi jo også i hvert fall på nybolig da, at for oss så vi har jo dette deleie-konseptet, og det mye av det vi selger på nytt nå, det vi kan få lov til å selge da med deleie, det går bra. Så det tyder jo også på at kanskje at det liksom litt begrenset kjøpekraft også, men, og at da en del velger å gå på denne deleie-løsningen og får det til å komme seg inn i markedet.
Mm. Ja, for Lauritsen kan jo snakke om realprisen i gang alt han vil, men altså, de fleste har jo merket i kroner og øre en voldsom økning i hvor mye banken skal ha hver måned i boliglån. Altså i renter og avdrag.
Mm. Ja. Det helt riktig, men folk har disponert midler hvis du forsøker å boke bord på en restaurant i Oslo sentrum mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag. Det er tjokk fullt hele uka. Så det åpenbart og hva som folk finansierer det forbruket med, om det oppsvart midler, om det rammelån eller hva det ikke vet jeg. Vi litt overrasket over det, men at folk har penger som de heller ville brukt på å dekke boligkostnadene sine, hvis det det som må til, det helt sikkert.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På. Men dere, jeg pleier alltid også, en ting jo pris, men jeg synes det litt alltid interessant å se på de underliggende liksom, målepunktene, altså hvor mye som blir lagt ut, hvor mye som faktisk blir solgt, og om løpshastigheten. Litt flere enheter som blir solgt, litt færre som blir lagt ut, hvertfall hvis du ser nå siden starten av året. Omsetningstiden har da økt fra 49 til 65 dager målt mot februar I fjor. Det noen av de målepunktene som sier dere noe om hvor dette markedet på vei?
Nej, alltså akkurat omsättningstiden den varierar. Oslo har vi haft en nedgång I omsättningstiden och jag tror inte det säger så väldigt mycket om säger så mycket om
boligprisutvecklingen är liksom oroväckande.
Nej, jag vet inte för det här kan ju vara boliger som har ligget en stund och som då blir sålt som är med på att dra på omsättningstiden så det är inte så lätt att tolka dessa omsättningstallen alltid syns inte heller då, men det som kanske är viktigast nu är ju på något sätt att man det som sån lagret boliglagret har kommit ner. I väldigt många av byarna nu så har det blivit bygget ned. Så det är ju på mode med på att kunna öka priserna framöver. Men nu blir det ju spännande att se om vi får detta vårslipp hur mycket boliger är det som kommer nå då ut I marknaden framöver för det blir ju att stiga utav våren. Så det är ju vanlig säsongseffekt att det kommer fler boliger ut I marknaden och om den då är en ämne att ta undan det. Det vill ju på mode vara med nå på att bestämma vad priserna blir
fram från påsk och utöver till. Ja, klassiskt.
Men en av grunden till att omsättningshastigheten har gått något ned att liggetiden har blivit lite högre det är att marknaden är nog så prissensitivt. Hvis du priser en bolig riktigt så blir den sålt på kort tid. Men är man lite för grådig eller man har någon kvaliteter som är lite för negativa så är marknaden väldigt kresent och väldigt selektivt. Ja. Så då ser man att många upplever att man ser att någon få boliger eller någon boliger kommer tillbaka på Finn igen och igen, trekkes ut av marknaden och kommer tillbaka igen. Så för de som enten inte har en helt A4 bolig eller har lite för höga prisförväntningar, de boligen som då blir liggande kan också vara med räcka upp omsättningstiden. Men priser du riktigt så är det raskt och grejt att få sålt bolig både I Oslo och Norge.
Och någon har kanske sett vad nabon sålt för ett par år sedan. Men till slut där måste vi snacka lite om en ting är ju detta överbrukt boligsalg. Vi måste snacka lite om nyboligsalg och vi har haft många aktörer här I studio från entreprenörer och aktörer som levererar in olika produkter. Det verkar ju som det har varit ganska svarta natta. De som lever lite av maling och uppussing, de har liksom haft det lite hyggligare. Men det är mycket nybygg inkluderat chefen din Daniel Serai som har ganska klar på vad han syns om hvordan det markedet og hvordan dere har skjøtt på mange prosjekter. Hvordan ser det ut nå da? En ting jo utbyggerne og hva de faktisk tør å sette I gang med eller legge ut for seg. Det andre jo hvordan kjøperne agerer på det som til salgs. Dere har jo ting støtt og stadig selvfølgelig. Hvordan dette på tur på hvis vi tar kjøperne først da, på ny bolig?
Ja, altså, vi jo størst I Oslo Akershus på nyboligsalg og selger normalt sett 1000 boliger, nyboliger I løpet av et år. I fjor solgte vi 350. Ja. Og utfordringen I nyboligmarkedet I utgangspunktet ikke kjøperne, det hvilke boliger vi faktisk får lov å tilby til markedet. Det vi opplever at utbyggersiden ikke tør å lansere prosjekter I markedet, fordi de livredde for å få salgsflopp, og for rett og slett få mislykkede prosjekter ut I markedet. Og så det klart at nyboligpremien, altså differansen på kvadratmeterprisen for brukte boliger og nyboliger, har vært helt oppi rett kan ta 20%, og vi ser erfaringsmessig at når den ligger på 10-12%, så det en differanse som folk flest villige til å betale. Men prisdifferansen har vært litt for stor. Nå vi ferdig med å spise inn noe av den prisdifferansen, både fordi prisene stiger, som vi har sett I dag, men også fordi at entreprenørene blir flinkere til å forhandle bedre entrepriser og få kosten noe ned. Så vi ser at disse aksene møter hverandre, og det betyr at kjøperne der, men utbyggerne har ikke vært der. Nei. Men nå de klare, opplever vi og veldig mange av våre kunder ber oss nå gjøre klar prosjekter for salg i markedet.
Ja, så det begynner jo som sagt å rulle, men utbyggerne de har jo fortsatt veldig høy altså rentebelastning sammenlignet med hva de måtte regne inn I prosjekter tidligere. Da. Hva gjør det med økonomien? En ting at byggekosten har vært på en slags berg og dalbane. Det kommer noe ned, da. Ikke helt etter der vi var, men ja, eller, hva gjør den rentebelastningen? For det gjør jo at arbeidskapital alt blir jo dyrere å finansiere under byggeperioden.
Og derfor så det begrenset hvor mye ned man kan ta kostnadene. Så derfor jeg sier at man har fått kostnadene noe ned, så ikke det den store faktoren her. Og det klart at veldig mange av disse tomtene kjøpt i et helt annet marked, men det klart utbyggere som sitter med store tomtebanker uten å ha noe cashflow I forhold til hverken salg av nye eller gamle prosjekter, de blir tvunget til å gjøre noe. Og enten så må de realisere tomter til lavere priser, det vises veldig klart og tydelig og kan få ganske kjedelige effekter, eller så må de rett og slett lansere prosjektene og gjennomføre de med lavere marginer. Så vi opplever at både entreprenørene villige til å jobbe mer effektivt, flinkere til å regne, flinkere til å utnytte effektiviteten, og utbyggerne villige til å ta noe mer risiko fordi at alternativet verre.
Og når det da vi kan forvente at ja, salgstart og spanjorden blir der, blir det I løpet av sommerhøsten typ på en del ting, eller litt for kort perspektiv?
Absolutt ikke. Vi hadde salgstart for det første store prosjektet vi har hatt på lenge nå for 3 uker siden, Vollebekk stasjon som vi selger for Fredensborg bolig. Der solgte vi 72 boliger av 149 boliger I første byggetrinn. En fantastisk salgssuksess. Så det viser jo at markedet der, hvis utbyggerne tør. Og så det sånn at det ikke bare å vri om nøkkelen og dytte de boligene ut på Finn.no, det ganske mange forberedelser som skal gjøres, så det litt forsinkelse her. Ja. Men vi tror at vi vil se en betydelig økning av tilbudet allerede etter påske. Og når du først får proof of concept, som jeg mener vi har fått for Fredensborg, så vil flere kaste seg på, og utbudet vil stige. Men det har skjedd mye skade allerede, for at vi har hatt nesten 2 år uten lanseringer. Og når byggetiden 2 til 3 år, så kommer vi uansett til å merke en betydelig effekt av alt for få boliger I markedet I 25 og 26. Og det kommer til å presse boligprisen opp.
Vi har jo sett det før, Sissel, men nyboligmarkedet, hvordan ser det ut for når du sitter I din analyseavdeling ja. På siden av Obos, da, hvor du, på en måte, du både ser på kjøpere og også utbyggingssiden av hva som rører seg?
Ja, nei, det har jo sagt gått litt bedre. Det har tatt seg litt opp salget, men det langt fra der hvor vi mener det skal være. Så det tar jo litt tid dette, og det jo de som jobber med prosjekter hos oss, de regner og regner for å klare å regne prosjektene hjem. Det krevende byggekostnader, de har jo fortsatt å øke, og rentekostnadene høye.
For lønnsoppgjør kanskje?
Så, og et lønnsoppgjør I tillegg, da, ja. så det veldig krevende da, å klare å ta ut de prisene man må ha ut I markedet, sånn som det men nå kan vi jo håpe på at dette løsner stadig litt mer, da. Så har jeg jo liksom trodd at det skal komme seg I hvert fall litt etter sommeren og sånn, og får vi da noen rentenedgang og sånn, så har vi jo liksom troet på at det skal komme seg litt mer, men vi opplever at det fortsatt krevende også, å få prosjektene lønnsomme. Det det, så ja, det, men vi har igangsatt jo, vi har jo som motdrag at vi skal bygge boliger for våre medlemmer, og vi har jo nå inngangsatt et prosjekt på Ulven som vi ikke har solgt den eneste bolig på. Så Fantastisk. Vi tar jo risiko, sånn sett, men vi får jo tro.
Jeg tror nok til å kunne klare den da.
Ja, det, så... Det skal vi, men det jo liksom begrenset hvor mye risiko selvfølgelig, og også Obos også kan ta selvfølgelig, og vi har jo mye underbygging, vi har jo en, ja, jeg tror I hvert fall en sånn 5800 boliger underbygging, det jo noe, riktig nok da I Norge og Sverige, men så det bygges jo absolutt I Obos, men det har jo vært det med å klare regne hjem prosjekter har vært krevet.
Drysser du noe over I altså, utbygging I private regi? Altså. Du har hørt noen liksom, anekdotiske eksempler på at folk går til funding partners I folkefinansieringsplattformene for å holde liv I julen, og det kan du jo se hvis du går på sin nettside til Cameo og den gjengen der, men det eller at folk rett bare privat og okay, nå bygger jeg heller etter en enig bolig selv da, for at her det jo ikke, kommer det jo ikke noe på markedet tar det noe unna, eller det noe
Nei, ikke det
helt. Snakke om, eller blir det små
Absolutt ikke. Absolutt ikke. Før vi fikk byggeforbud I småhusplanen, så var det ca. 300 boliger som ble bygd ut under småhusplanen, altså eplehageutbygginger. Så det har ingen påvirkning whatsoever på boligbehovet og Nei. Det totale volumet. Så det betyr ingenting. Men det ikke alle utbyggere som har 50 milliarder på bok, Nei, og ikke alle utbyggere som kan Nei. Sette I gang. Nei. Så at man helt avhengig av at man ser at kjøperne tilbake. Ja. Og jeg mener på ingen måte å friskmelde markedet helt, men det var en som sa til meg forleden dag at det første gang vi ser lys I tunnelen som ikke et tog. Det synes jeg egentlig bare ganske godt sagt. Og så får vi se om det lyset solskinn fra vår, og at både kjøper- og selgersiden klarer å møtes på det riktige prispunktet. Vi tror det, men det vil jo våren vise.
Så, ja, vi får, det blir veldig spennende å se, ikke minst hva Idal Bakke gjør fremover, om hun bare holder stø kurs på styringsrenten der den eller?
Det det, men nå får vi jo en prisoppgang I brukboligmarkedet, så det klart at med det, og hvis nå de prisene stiger mer enn byggekostnadene, så vil det liksom rensiktet bli gradvis billig bedre. Mm. Ja, så vi får se på det da.
Men til slutt, Eiendom Norge, de sier at de får en ganske flat utvikling I måneden fremover, tross alt. Da. Litt, hva venter dere da? Litt som jeg sa, du får ikke noe mer lån I banken. Det fem ganger inntekt, det.
Ja, det det.
Så selv om rentetoppen nådd, hva har du forventning liksom, på prisen?
Nei, jeg har jo forventet at prisene stiger, liksom sånn som de pleier på våren, men jeg har jo forventet at det stiger litt mindre. Men nå har det jo det vært motsatt da, de to første månedene. Så kommer det jo veldig an på hvor mye boliger som kommer ut I markedet nå. Men jeg har jo liksom trodd at prisoppgang, men kanskje litt sesongjustert, ikke så veldig sterk vekst I hvert fall. Så, men jeg har jo trodd at høsten skal bli bedre. Ja. Så det liksom sett med lite høsten skal bli enda bedre enn vi pleier å ha. Da pleier vi jo prisene å falle litt vanligvis, men kanskje ikke at de faller så mye som de pleier å gjøre. Da.
Hva sier hodet og magefølelsen?
Jeg sier små problemer, små påvirkninger, store problemer, store påvirkninger. I de siste 25 årene så har det vært om det grønt plen ute eller andre menneskelige forhold som påvirket når du velger å ta med boligene utenfor salg I markedet. Nå med høye renter eller høyere renter, med inflasjon, med krig, både her og der, så det sånn at det påvirker psykologien til Ola Nordmann. Og de prisvariasjonene vi har sett de siste 4 årene, det psykologisk drevet. Og folk utsetter bolighandelen fordi de oppfatter usikkerhet. Nå oppfatter folk at nå det mer forutsigbart. Da det mange som kommer til å handle. Det kommer til å presse prisen opp frem til sommeren. Og så kommer det til å ta ut futten av markedet som gjør oss vi får en nedadgående trend, tror jeg, fra sommeren frem til jul. Så da blir det I så fall 4. året på rad, hvor vi har sett prisoppgang I første halvår, og prisnedgang I andre halvår. Det håper vi ender netto positivt.
Vi får lave noe sånt te, vi får lave noe sånt t-skjort.
Ja, jeg tror I hvert fall så totalt for året at det blir positivt. Ja. Det tror jeg. Mm.
Ja. Ja, men den inflasjonen var så må vi jo litt vi må litt opp I nominelt.
Vi må litt opp. Ja, vi må.
Kristoffer Ascher, Simon Jonsen, administrerende direktør og Sissel Monsvold, sjeføkonom I Obos. Tusen takk for at dere kom til oss. På tampen av sendingen tenkte jeg bare å nevne at hovedindeksen på Oslo Børs ligger opp nesten 0,5% nå til 1274,54. Får vi ta på ja, drøye halvpoenget til, så lander vi I hvert fall I null så langt for uken. Hafnia tenkte jeg bare å ta med som ute med talldag. Ned 2,7%, ellers på mest omsatt listen så ligger Equinor og Front Line over Hafnia. Begge de to ligger pent I pluss med 1,7% for Equinor og 2,9% for Frontline. I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Egnars leder om en jubeldag for bøndene. Det blir børsintervju med ABGs bankanalytiker Jan Erik Gjerland, og du kan lese om hvorfor Citigroup ikke tror inflasjonen I USA faller før I 2025. Og så blir det mer om hvordan dollarkursen kan flytte på flyselskapet Norwegian. Det var det vi hadde for deg her på denne 5. mars. Husk at vi tilbake da med børsmålen 08.55 I morgen. Da skal vi snakke om halvlederindustri og så blir det økonominnyhetene 14.30. Da skal vi koble oss opp mot NASF I Bergen og snakke med både Paretos sjømatanalytiker og konsernsjefen I Movi. Og det får du da selvfølgelig her på FANO-TV. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn Marius Olsen. Tusen takk for at du så og lørte på, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.